Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U prvom ovonedeljnom magazinu Kulture Radio Beograda 2 najveću pažnju posvećujemo pozorišnim aktuelnostima. Govorit ćemo o početku sezone Bitev teatra. U ovom pozorištu sinoć je premijerno odigrana predstava Sofija u koreografiji i režiji nemačkog umetnika Felixa Landerera. Najavit ćemo potom i novu premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu. Reč je o predstavi Zelena čoja Montenegra u režiji Nikite Milivojevića. Biće reči danas i o četvrtoj reviji pozorišta takozvanog Kosova. Čućemo izveštaj sa otvaranje izložbe Svetomir Arsić Basara, radovi od 1998. do 2018. koja je otvorena u galeriji Legata u Kragujevcu. Pratimo naravno i aktuelnu 17. slobodnu zonu, čućemo reditelja filma Slobodnim stilom za Montenegro. A naša sjajna muzička urednica Tanja Kosanović me podsjetila da je na današnji dan pre 134 godine Emilio Berliner patentirao gramofon, pa eto predloga da se danas možda tokom ovog kišnog dana i podsjetimo kako zavodljivo i neponovljivo pucketaju gramofonske ploče. Ja sam Sara Arsenović, dobar dan.
Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete.
15 časova 6 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, u kojoj prenosimo jednu važnu vest piscu, pesniku i kulturnom delatniku Nenadu Grujičiću. Za ukupni stvaralački opus pripala je nagrada Simo Matavulj u 2021. godini, saopštili su Udruženje književnika Srbije i Brankovo kolo. Kako je navedeno, odluku da nagradu dobije direktor Brankovog kola, Grujičić, jednoglasno je doneo Upravni odbor Udruženja književnika, a ovo priznanje će biti svečano uručeno u decembru na godišnjoj skupštini Udruženja književnika Srbije u Beogradu. A nas početak krugova vodi do Kragujevca. Kragujevčani imaju priliku da prvi put u svom gradu vide skulpture jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih vajara, akademika Svetomira Arsića Basare, čiji opus traje već 7 decenija. Deo velike postavke, koju je 2019. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, a povodom 90. umetnikovog rođendana priredila kustoskinja Žaklina Marković, sada je izložen u galeriji Legata, takođe vajara Nikole Koke Jankovića u Kragujevcu. Reč je o delima koja su nastala u periodu od 1998. do 2018. godine. Više detalja o ovom veoma značajnom likovnom događaju prenosi Biljana Nešić.
U staklenom aneksu galerije izloženo je 6 monumentalnih skulptura u drvetu i gvožđu i 3 manje skulpture izlivene u bronzi. Autor kragujevačke postavke dela Svetomira Arsića Basare je viša kustoskinja Katarina Babić.
Predstavljeni su Sveti ratnici, zatim despot Stefan Lazarević, knez Lazar, Hrista sa mačem, to su dve simfonije, ali i milosrdni, odnosno nemilosrdni anđeo, zapravo što i potvrđuje tu njegovu sentencu da mora da se vrati u prošlost da bi govorio o sadašnjosti i da ukaže na jedan epski način, da ukaže na herojstvo i stradanje srpskog naroda tokom veka.
Izložene skulpture pokazuju na koji način je ovaj veliki vajar nalazio inspiraciju u kulturnom nasleđu, pre svega u srpskoj srednjovekovnoj istoriji.
Basarin opus, koji traje već 7 decenija, kretao se od ekspresivnog ka abstraktno-asocijativnom izrazu, ali od 1984. zapravo 85. godine nastaje taj prelomni trenutak u smislu njegove inspiracije zavičajem. On je u svojoj pristupnoj besedi kada je izabran za redovnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti 1994. godine rekao da bi govorio o sadašnjosti mora da se vrati u prošlost, u mitologiju i etiku, zapravo da je zavičaj taj koji ga inspiriše, pokreće umetnički izraz i ubrzava misao.
Katarina Babić, viša kustoskinja galerije Legata vajara Nikole Koke Jankovića, govori i o tome da se stvaralački putevi dvojice umetnika u mnogome prepliću.
Zapravo treba istaći svakako taj kontekst kada su on kao i Nikola Janković, u čijoj galeriji se i održava ova izložba, formirani kao mladi umetnici. To je bilo vreme kada po nekima srpska skulptura, odnosno srpska skulptura 20. veka doživljava svoj neki revolucionarni uspon u smislu da su se i dalje pridržavali te figuracije, ali da su pravili iskorake ka modernom izrazu. Tako da bitno je istaći da je u tom periodu i Henry Moore boravio u Beogradu i u Jugoslaviji. Tako da je svakako i to jedan od uticaja na oba akademika, potonja akademika, a izuzetno vajara koje su obeležili srpsku i jugoslovensku skulpturu 20. veka.
Miloš Đuran, direktor Centra Srpske akademije nauka i umetnosti i univerziteta u Kragujevcu, koji je upravo stekao zvanje redovnog člana ove akademije, o živoj kulturnoj aktivnosti legata Nikole Koke Jankovića kaže:
Naš zadatak, ali pre svih zadatak Narodnog muzeja koji upravlja ovim legatom, ali i Srpske akademije nauka i umetnosti, čiji je član bio Nikola Koka Janković, a i Centar Srpske akademije nauka i umetnosti je ovde u Kragujevcu. Znači, zadatak svih nas da ovaj legat bude centar kulturnih okupljanja i događanja u Kragujevcu, jer će na taj način legat dobiti svoj puni smisao.
Na ono što je zapravo i Nikola Koka Janković želeo
sa tim, jeste. To je bila osnovna želja, jer inače ako legat samo bude kolekcija dela akademika Nikole Koke Jankovića, onda to nije njegov pun smisao.
Jedinstvenu priliku da vide deo opusa Svetomira Arsića Basare, akademika Bajara, dugogodišnjeg profesora i dekana na Akademiji umetnosti u Prištini, koji stvara i u svojoj 94. godini, Kragujevčani će imati do 6. decembra.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sigurno znate, poštovani slušalci, tokom prethodne sedmice smo čuli mnogi izveštaje sa 26. Jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prijevoda u Užicu. E pa ova manifestacija je završena sinoć, te ćemo sada preneti ukratko i ko je osvojio nagrade. Predstava Tri zime po tekstu Tenja Štivičić u režiji Jasne Đuričić u produkciji Pozorišta Promena iz Novog Sada proglašena je za najbolju na ovom festivalu. Egonu Savinu žiri je dodelio nagradu za režiju predstave Pučina po tekstu Branislava Nuša i u izvođenju ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a upravo za ulogu u ovoj predstavi nagrada za najbolju mušku ulogu pripala je našem glumcu Nenadu Jezdiću, dok je Hana Selimović nagrađena za najbolju žensku ulogu u komadu 64 Tene Štivičić u režiji Alise Stojanović, produkcija Atelje 212. A predstava kojoj posvećujemo pažnju u narednim minutima je Festival bez prijevoda i zatvorila juče u Užicu. Naime, u koprodukciji Beogradskog dramskog pozorišta, Gradskog pozorišta Podgorica i Festivala Grad Teatar u amfiteatru manastira Stanjevići u okolini Budve 10. avgusta premijerno je izvedena predstava Zelena čoja Montenegra, nastala prema istoimenom romanu Mome Kapora u saradnji sa Zukom Džumhurom u adaptaciji i režiji Nikita Milivojevića. Beogradska premijera će biti sutra na velikoj sceni Olivera i Rade Marković. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Na konferenciji za novinare održanoj povodom predstojeće premijere predstave Zelena čoja Montenegra, supruga Mome Kapora Ljiljana Kapor je podsjetila da su inspirisani bitkom na Vučijem dolu 1876. godine Momo Kapor i Zuko Džumhur napisali scenario za film 1967. godine, koji je potom otkupio Radoš Novaković i odneo u Hollywood, želeći da napravi film. Ali, nažalost, film nikad nije snimljen, Novaković je ubrzo preminuo, a scenario je bio zagubljen. Njegove delove je Momo Kapor našao posle smrti Zuke Džumhura 1989. godine i završio roman potpisujući iz pijeteta i ljubavi njega i sebe. Glavna tema romana je istinita priča o prijateljstvu ratnih neprijatelja crnogorskog kralja, tada knjaza Nikole Petrovića, i turskog visokog oficira Osman Paše zvanog Sarhoš, kombinovana sa fikcijom. Meni se učinilo da je moguće napraviti uzbudljivu predstavu, rekao je Nikita Milivojević, koji je i adaptirao tekst i kome se roman dopao još 90. godina kada ga je prvi put čitao.
Negde u romanu stoji jedna rečenica, tamo ima jedna rečenica, kaže Momo, verovali smo da smo naišli na najbolju priču na svetu. I stvarno vi kad čitate to, to je toliko dobra priča, toliko je neodoljiva. Toliko je neverovatno u stvari, da svi često pitate, ma je li ovo sve moguće? I pošto je na granici, da li je moguće ili je to malo fikcija oba pisca, onda u tom prostoru gde se stvarno i nestvarno prožimaju, meni se učinilo da je to divan prostor, onako mašte, za jednu uzbudljivu pozorišnu priču. I uvek sam inače voleo te priče u kojima se tako mešaju fikcija i stvarno, nestvarno, je li? A u ovom slučaju čini mi se da je nešto, opet govorim u pozorišnom kontekstu, zašto mi je to bilo interesantno, desilo se nešto interesantno. Mislim da je Momo obojica, ali Momo, pošto je to u tom posljednjem rukopisu bio njegov posao, da je nešto jako pametno urađeno. To mešanje vremena i prostora učinilo mi se posebno zanimljivo. Jeli, vi krenete iz prošlosti, sa Vučijeg dola, negde tamo kraj 19. veka, a onda odjednom ste u svojoj stvarnosti u Crnoj Gori. Pa se opet vratite malo na Vučiji dola, odete u budućnost. Pa onda njihova paralelna priča, prijateljstvo koje je naravno kao ogledalo prijateljstvo knjaza Nikole i Osman Paše, to je toliko sve zanimljivo i uzbudljivo i toliko se to lepo vozi kao priča, da vam je prosto neodoljivo.
Priča o prijateljstvu dvojice neprijatelja ima vanvremensku dimenziju, dodao je još Milivojević, koji je radio i scenografiju za predstavu.
Jasno je potpuno da knjaz Nikola sebe uvali u grne neprilike, čuvajući Osman Pašu. Ali da je on spreman do posljednjeg trenutka da brani to prijateljstvo koje imaju i da brani nešto mnogo više nego što su ratne prilike i neprilike. Kad čitate tamo pisma knjaza Nikole, kad piše sultanu, isto se čudite. Jel, dojuče smo ratovali, ginuli, e sad vidimo kako, šta možemo još da radimo, da se mirimo. Mislim, neverovatna vremena, jel? Danas to drugačije izgleda. Jel?
Lik Osman Paše tumači Andrija Kuzmanović, knjaza Nikolu Petrovića igra Miloš Pejović, a u predstavi igraju i Dejan Đonović, Emir Ćatović, Božidar Zuber, Simo Trebješanin, Jelena Simić, Maja Stojanović, Branimir Brstina, Ivan Tomić, Stefan Radunjić, Milorad Damjanović i Ivan Zablačanski. Premijera u Podgorici će biti 10. decembra.
15:24, prelazimo i na filmske aktuelnosti. Sinoć je u okviru Slobodne zone prikazan film Murina Antonete Alamat-Kusijanović, film nagrađen za najbolju fotografiju u Kanu. Posle kratkog filma U plavetnilu, Alamat-Kusijanović se još jednom u priči i filmu Murina vraća morskim dubinama, kojima plovi njena glavna junakinja Julija u tumačenju izvrsne Gracije Filipović. Ona je devojka zatočena na ostrvu sa kog teško da može da pobegne. A slična je bila i sudbina jednog stvarnog junaka, Tonina Ginija, koji je u letu 1987. otplivao iz Albanije u Jugoslaviju u potrazi za slobodom. Tri decenije kasnije Tonin se ponovo vraća na stara mesta i rekreira događaje tog nezaboravnog iskustva u filmu Slobodnim stilom za Montenegro, koji je takođe prikazan na 17. Slobodnoj zoni. Sa rediteljem ovog filma, Arditom Sadikuom, razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Da li je ova priča nešto što je poznato u vašim medijima ili nešto što ste vi pronašli u arhivi? Bila je velika vest 1987. kada je moj junak preplivao iz Albanije u Crnu Goru. U mojoj zemlji su svi znali za to, ali već posle 90-ih se niko više toga nije sećao. I jednog dana, kad sam snimao kratki film, jedan od glumaca mi je rekao da zna čoveka koji živi u mom rodnom gradu i da je to čovek koji je plivao 18 km da pobegne iz Albanije. Rekao sam mu da želim da sretnem tog čoveka, sreli smo se i on se složio da snimimo film o njemu. Dopala mi se priča i mislio sam da bi bila dobar materijal za dokumentarac. Ideja je bila da pratim njegov put u potpunosti, onakav kakav je bio 1987. Želeo sam da ga pratim u svakom njegovom koraku i krenuli smo od njegovih planova da pobegne, o tome kako je saopštio porodici i kako je na koncu pobegao. Mene je najviše zanimao on kao junak i njegov san da pobegne na zapad, u slobodu, jer se u Albaniji osjećao kao u zatvoru i mislio je da će beg biti bolji za njega. Mene je zanimalo da njegovu priču ispričam najbolje moguće. Nije me zanimao komunizam ili lideri, držanje strana, šta je dobro, šta ne. Samo sam želeo da dočaram taj njegov put. Koja je bila njegova reakcija na snimanje filma i kakva je bila i kasnija reakcija publike i na festivalima? To nije shvatio ozbiljno. Mislio da će to biti kratki film, ali smo snimali 14 dana. On nije znao šta tačno radim. A ja sam na umu imao tačke, punktove njegovog kretanja od pre 30 i nešto godina. Snimanje dokumentarca može da zaliči na snimanje igranog filma, jer je on zapravo glumio sebe. Ništa nije bilo napisano, nismo imali scenariju, ali da bi bilo uverljivije, naravno da smo režirali neke situacije. Samo provođenje prijatelja koji nije uspeo da prepliva more bilo je dovoljan motiv za mene. A pitali ste me i kako je publika reagovala. Ljudima u moje zemlji svideo se film i mnogo njih nije znalo da se to zaista desilo, jer se te priče iz prošlosti ne pričaju dovoljno. I na festivalima kao što su ovi, te priče mogu da se čuju ili vide, zaboravljene priče, nekada zaista veće od života. Upravo tako, veće od života, kao što kažete, priča o slobodi, jer je ime filma Slobodnim stilom za Crnu Goru. A nalazimo se i na slobodnoj zoni, a video sam da se mnogi filmovi na ovom festivalu tiču upravo slobode i oslobađanja.
So I think it's a good program.
Eko.
1, 2, 3, 4.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Take my heart. It used to be so supple and sweet. And now it's withered on the vine. There's before, and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Broken down and blind. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine. Sun comes up, sun goes down. World keeps rolling around and around.
And
take my hands. They used to hold you so tight. Now they reach, but they never touch you in the night. There's before, and then there's after. You were mine. You were mine, mine, mine. Sun comes up, sun goes down. World keeps rolling around and around. The hands on the clock going tick tock, tick tock. That ain't the way that I measure time. There's just before, and then there's after. There's before, and then there's after. There's before, and then there's after. You.
Vraćamo se u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Bitev teatar započeo je novu sezonu sinoć premijerom predstave Sofija u koreografiji i režiji nemačkog umetnika Felixa Landerera i u izvođenju Bitev Dance kompanije, čime se nadovezuje tematski na koncept proteklog 54. i 55. Bitefa baveći se veštačkom inteligencijom. Prilog koji sada slušamo pripremila je Sonja Todorović-Šegrt.
Pre dve sezone uspostavljen je princip prema kojem Bite festival ulazi u dijalog sa prethodnim izdanjima Bite festivala, Bite prolog iz 2020. godine i dvostruki 54. i 55. Bitev ove jeseni održan je pod sloganom Na ivici budućnosti. Bili su fokusirani na pojmove transhumanizma, posthumanizma, a kao i na dehumanizaciju izvođača na sceni. Gostujući koreograf Felix Landerder izjavio da su na osnovu tih smernica odlučio za temu veštačke inteligencije, jer je prema njegovim rečima to nešto već opipljivo, nešto što sve više postaje deo našeg života.
Predstava postavlja pitanje kako doživljavamo to što nas veštačka inteligencija zamenjuje u poslovima, a online komunikacija zamenjuje direktni kontakt. Taj proces će se nastaviti, a moj ples je istovremeno pitanje i fizičke senzacije i mentalnog procesa. Moj najveći izazov je bio kako digitalni svet uključiti i predstaviti u realnom plesnom svetu, kako ga prebaciti u analogni prostor, ne koristeći digitalna pomagala, projekcije i slično, već samo tradicionalni plesni jezik s pravim igračima na sceni. Predstava će biti kao neka izložba ljudske istorije koju posmatramo iz budućnosti. Iz te perspektive vidjet ćemo kako čovjek uništava prirodu i u kakvom apsurdu živimo. U tom smislu, tema predstave je i ekološka i futuristička. Naslov predstave, Sofija, je ime do sada najnaprednijeg robota koji šokira time koliko je nalik pravom čoveku.
Rad sa igračima i ovako značajnim koreografima je interesantno i veliko iskustvo, kaže direktorka Bitev Dance kompanije Jelena Kajgo.
Evo, posle zaista divnih koreografa koji smo imali u proteklih godina, velike Konstance Makras, koja nam je takođe došla iz Nemačke, posle naše divne Dunja Jocić, koja je proglašena za najboljeg koreografa u Holandiji i sada dobila prestižnu Svon nagradu među najboljim evropskim koreografima. Dakle, posle te dve produkcije, evo sada još je nešto zaista izuzetno kvalitetno, imamo veliko zadovoljstvo da smo ugostili Felixa Landerera i to da jedan takav umetnik radi originalnu predstavu za nas, dakle ne prenosi nešto postojeće, već kreira originalnu predstavu za Bitev Dance kompaniju, Dakle, to je umetnik koji je bio solista kod Tosa, velikog nemačkog koreografa, zatim osnovao svoju kompaniju u Hanoveru, radio sa najboljim kompanijama u svetu kao što je NDT, Netherlands Dance Theater, bio umetnički direktor Scapino baleta, dakle jedna impresivna karijera i zaista zanimljiv umetnik koji za nas kreira novu produkciju pod nazivom Sofija. Vrlo interesantna tematika koja zaokružuje tu neku tematsku celinu Bitev teatra i Bitev festivala, a to je posthumanizam, robotika, veštačka inteligencija, dakle zanimljive teme koje su takođe vrlo pogodne za predstavljanje u fizičkom i plesnom teatru.
Predstava Sofija će se naći na redovnom repertoaru Bitev teatra, a prva repriza je 13. novembra.
You hit me one time, imagine my surprise. When you hit me two times, you got yourself a fight. I was a patsy, you were a groovy gypsy, thinking that my little scratch was like your big victory. See, but I'll take you down.
Na ovogodišnjoj četvrtoj reviji pozorišta takozvanog Kosova, održanoj u Prištini, koja je završena juče, izvedeno je 10 domaćih produkcija nastalih u teatrima Prištine, Gnjilana, Đakovice, Uroševca, ali i 5 predstava inostranih teatara koje su nastale ili kao koprodukcije sa kosovskim pozorištima ili na osnovu dramskih tekstova kosovskih autora. Showcase je okupio nekoliko desetina pozorišnih kritičara, teatrologa, pozorišnih producenata i novinara iz svih krajeva Evrope. Među njima je bio i naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
Ovdašnjem pozorišnom kritičaru Prištinska revija je nudila priliku da stekne makar i letimičan uvid u aktuelnu produkciju teatarske sredine koja nam je apsolutno nepoznata i u kojoj tek sporadično dobijamo nepotpune ili nepouzdane informacije. Istina, dva su razloga zbog kojih ni ova revija ne omogućava formiranje potpuno precizne slike teatarskog života Kosova. Prvo, showcase po prirodi stvari nudi uvid u ono što domaćini smatraju reprezentativnim, a drugo, ovu reviju je organizovao Jeto Neziraj, dramski pisac iz Prištine. Neziraj je naime odavno stekao zavidnu reputaciju ne samo u regionu, nego i u pozorišnoj Evropi, pa je logično što su inscenacije baš njegovih drama bile okosnica revije. Uostalom, njeno težište je bila svetska premijera Nezirajevog komada Balkan Bordelo, koprodukcija Njujorškog teatra La Mama, Beogradskog atelja 212, Prištinskog centra multimedija i Njujorško-Beogradskog producenta Moj Balkan. Ne samo zbog glasovitih koproducenata i ne jedino zbog imena iz glumačke ekipe, među kojima su i Svetozar Cvetković i Ivan Mihajlović, ili autorskog tima u kojem su i dramaturg Dimitrije Kokanov i kostimografkinja Elisaveta Tatić-Čuturilo, Balkan Bordelo je zaslužio centralno mesto u programu ove revije i zato što bi u svakoj teatarskoj sredini označio spremnost odabranih pozorišnika da se upuste u riskantna teatarska istraživanja. A ona su u ovom slučaju određena već izborom teme. Okvir za priču Neziraj nalazi u antičkom mitu o propasti Troje, Agamemnonovom povratku iz krvavog rata, Klitemnestrinom i Egistovom zločinu, te Orestovoj elektrinoj osveti. U ovakvom okviru pisac prepoznaje atmosferu karakterističnu za današnji Balkan, vazda opterećen neprekidnim ponavljanjem zla, a junake predstave ne prepoznajemo kao pripadnike određene nacije ili religije. Oni mogu biti Albanci i Srbi, Grci ili Turci, Makedonci ili Bugari, Muslimani ili Pravoslavci. Balkan je u ovoj predstavi prikazan kao propali bordel u kojem sve postaje moguće i u kojem se lažni heroji uzaludnog rata suočavaju sa nimalo prijatnim istinama koje donosi prividni mir. Osim ove, još jedna od predstava prikazanih u okviru kosovske teatarske revije, Hamlet Johna Cagea, plesnog eksperimentalnog teatra iz Prištine, ukazala je na smelost tamošnjih pozorišnika. Istina, ova produkcija premijerno je izvedena pre 6 godina. Njen reditelj Bekim Lumi preminuo je 2018. a predstava je obnovljena baš za ovu priliku. Povezujući Šekspira sa imenom kompozitora, muzičkog teoretičara i filozofa Johna Cagea, reditelj je jasno iskazao nameru da tekst slavne tragedije prevede na jezik nota i posebno zvukova. Lumi je, za početak, Hamleta sveo na najpoznatije monologe i scene, a zatim ih je teatarskim sredstvima transponovao u muzičko-scenske slike koje najdirektnije generišu emocije, što je rezultiralo uzbudljivom predstavom. Ako je suditi po ostalim predstavama izvedenim u okviru ovogodišnje Prištinske revije, tamošnji teatri pokušavaju da drže korak sa svetom praveći koprodukcije sa inostranim pozorištima, recimo La Mamom ili Volksbühne iz Berlina, a njihovi pisci su igrani u inostranim teatrima, na primjer kiparskim ili švajcarskim. Ovogodišnji showcase je bio i prilika za susret sa inostranim pozorišnicima, pa su tako organizovane i panel diskusije na teme koje ukazuju da kosovska pozorišta muče iste brige i slični problemi kao i naše teatre. Nažalost, na ovogodišnjoj reviji zbog bolesti glumca nije izvedena predstava urednik Beogradskog Reflektor teatra.
Bila je ovo i pesma San na kraju današnjih kulturnih krugova, naravno uz želju da tokom narednih dana bude više sunca, no za naše slušalce koji se nalaze u Novom Sadu, nemojte da vas kiša spreči. Art bioskop CK13 organizuje ciklus filmova Luja Mala, poznatog francuskog reditelja, nepredvidivog filmskog stvaraoca koji je obogatio svet filma tokom skoro 40-godišnje karijere koja ga je odvela od periferije francuskog novog talasa do avangarde američkog filmskog stvaralaštva. Urednik ovog ciklusa, koji inače traje do srede, je Miloš Miletić, a ulaz na sve projekcije je besplatan. Ciklus dakle počinje večeras u 19 sati. Na programu je film Lutajući plamičak iz 1963. godine. I to je bila ujedno i poslednja informacija u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, koje su realizovali dakle tonska obrada Nenad Đorđević, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Zoran Tasić, muzička urednica Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović, a možda vam je nedostajao danas, ali zato već sutra sa vama u emisiji Kulturni krugovi, Ranko Stojilović. Slede vesti, a potom i emisija Ars Sonora. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.